أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين. وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أكرم الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Og velkommen til Hizb ut-Tahrirs ugentlige møde her i Osramhuset. Som vi alle sammen ved, så befinder vi os i den hellige måned, Rajab måned, som markerer Khilafas fald i 1924. Og i forbindelse med vores Rajab-kampagne, så vil vi inshallah gå i gang med vores andet oplæg her i. Uden yderligere inshallah være, så lad over til vores bror.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما ثقتي واعتصامي وتوكلي إلا على الله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. 93 år er der gået siden den islamiske umma mistede sin beskytter, sin styrke og sin beskytter. 93 år uden den islamiske stat Khilafa. I de 93 år har Vesten påtvunget muslimerne menneskeskabte systemer og undertrykkende regenter af den værste skuffe. Regenter, som i loyal tjeneste for Vesten, brutalt har undertrykt muslimerne og frarøvet dem deres liv, deres ære og deres ejendom. Men ære og styrke tilkommer Allah subhanahu wa ta'ala, hans sendebud om mu'minin. Og takket være Allah subhanahu wa ta'ala, er vi nu vidner til en historisk og velsignet bevægelse i den islamiske umma. Muslimer verden over ønsker og søger mod at vende tilbage til islam som en løsning og som et alternativ til tilstanden. Aftens oplæg er som nævnt i anledning af den hellige Rajab måned, som desværre også markerer nedlæggelsen af den islamiske stat Khilafa i Rajab 1342 efter Hijra. Og jeg har to centrale budskaber eller dele af oplægget. Det første er, at kaldet og arbejdet for Khilafa og for den islamiske ændring er et arbejde, der handler om tanker. Da'wah handler om at bære tanker på en bestemt måde for at skabe en forandring. Og to, den anden del, hvad kræver det så os, som ønsker at være da'wah-bærer og arbejde for den her sag ved at kalde til de her islamiske tanker? Allah subhanahu wa ta'ala er skaberen, så når han lovgiver, så er hans behandlinger i overensstemmelse eller i harmoni med tingenes virkelighed. Mennesket er skabt på en bestemt måde med en bestemt natur. Vi kan se, at menneskets adfærd og retning i livet ændrer sig, når menneskets overbevisning ændres, altså tanker og værdier. Et samfund består af et fællesskab af mennesker med nogle permanente indbyrdes forhold og fælles grundlæggende tanker om livet og hvordan det skal indrettes og styres. Og så et system, der organiserer forholdene på basis af de grundlæggende tanker. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam organiserede og dannede sahaba hemmeligt i Dar al-Alqam. Senere, da de havde opnået en vis tilslutning i samfundet og styrken til det, gik de ud på Allahs ordre og førte intellektuel og politisk sammenstød med Quraysh-samfundet. Profeten sallallahu alaihi wasallam førte med Allahs mægtige bog og sin gruppe af sahaba et nådeløst angreb på de herskende falske tanker. Både de grundlæggende tanker om livet, men også normer, samfundsforhold og system. Hvad angår de grundlæggende tanker og aqida, så siger Allah subhanahu wa ta'ala i surat At-Tur, A'udhu billahi min ash-shaytan al-rajim, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun, Am khalaqu as-samawati wal-ard, bal la yuqinun. Eller er de skabt af intet? Eller er det dem, der er skaberne? Eller har de skabt himlen og jorden? Nej, de har ingen sikker overbevisning. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. Der er ikke andet, de siger, der er ikke andet end vores jordiske liv. Vi dør og vi lever. Kun tiden vil tilintetgøre os. Det har de ingen viden om. De har kun løse formodninger. Og hvad angår samfundsforhold, så angreb profeten sallallahu alaihi wasallam både lederne og de sociale og økonomiske forhold. I surat An-Nahl, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa idha bushira ahaduhum bil untha, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bihi, ayumsikuhu 'ala hunin am yadussuhu fit turab, ala sa'a ma yahkumun. Når en af dem får den gode nyhed, at det blev en pige, formørkes hans ansigt, og han fyldes af undertrykt vrede. Han skjuler sig for folk, fordi han har fået det dårlige budskab. Skal han beholde det til trods for ydmygelsen og fornedrelsen, eller skal han grave det ned i jorden, ond af den måde, de dømmer på? I den her ære, der kritiseres og angribes den afskyelige praksis, at araberne plejer at begrave deres pigebørn levende. Andre ære kritiserer den økonomiske uretfærdighed og klassedeling, der var i samfundet, og den elendige behandling af forældreløse og en lang række andre samfundsproblemer. Kendsgerningen er, at det er arbejdet med at levere tanker, der skaber en ændring. Tanker bestemmer menneskets adfærd. Tanker kan motivere folk til store bedrifter. Er det ikke islamiske tanker om dommedagen, om straf og belønning og islams sandhed, som dirigerer en masse muslimers adfærd? Er det ikke derfor, at muslimerne i Vesten holder fast på islam, trods det massive pres, vi oplever? Er det ikke tanken om jihad og shahada, martyrium, som destruerer besættelsesmagternes planer og giver dem søvnløse nætter, alle de steder, de forsøger i muslimernes lande? Kendsgerning er også, som ingen kan benægte, at islams tanker var årsag til et historisk kursskifte. I Mekka udbredte sendebudet sallallahu alaihi wasallam og sahaba tankerne om islams sandhed og retfærdighed, og de tanker førte til etableringen af den islamiske stat i Medina. Det var netop den metode, som vores profet sallallahu alaihi wasallam benyttede for at etablere staten, nemlig at skabe opinion blandt folk, og derefter at opsøge støtte blandt de indflydelsesrige og magtfulde personer. Derfor, mine brødre, så har det og vil det have en enorm effekt, når vi udbreder de islamiske tanker og skaber opinion om islams systemer og reetablering af den islamiske stat, khilafah, inshallah. Det er faktisk en samfundsmæssig naturlov, at ændring sker på den måde. Alle virkelige omvæltninger og revolutioner i historien bekræfter det. Og vi behøver ikke gå langt tilbage i historien. Første runde af opstanden i de arabiske lande har det seneste par år bekræftet noget, som vi i Hizb ut-Tahrir har sagt i over 60 år. Vi har altid sagt, at samfundsændring sker gennem ændring af folks overbevisning, de fælles tanker og følelser, som folk har. Det så vi, da muslimerne i Tunesien gik på gaderne og nægtede at blive hjemme, og Ben Ali blev nødt til at flygte efter få uger. Og da muslimerne i Egypten blev overbevist om, at de kunne gå på gaden og vælte Mubarak uanset omkostningerne, og de var villige til at gå i døden for det, så holdt han ikke engang en måned mere. Og det er efter 30 års jerngreb om Egypten med kæmpestor støtte fra USA. Muslimerne i Syrien har på trods af pres fra hele verden ikke bøjet nakken og accepteret Kufr-regimet, og heller ikke de alternativer, som Vesten kommer med gennem deres agenter siden revolutionens start. Befolkningerne, der bliver overbevist om, at de kan gennemføre en ændring, kan ikke tvinges til tavshed eller passivitet. Hvad så med en umma, der rejser sig på grundlag af islam med en fast overbevisning om khilafah som et mål, og som en løsning. Intet kan standse umma, når den rejser sig med sin fulde styrke. Og den her tid, som vi lever i, nu hvor de muslimske befolkninger har vist sig villige til at ofre, villige til at gå i døden for at ændre deres tilstand, så er det vigtigste, vi skal knokle for, det er at få muslimerne alle steder til at indse, at khilafa skal være idealet og skal være det fælles mål. Ikke bare et løsningsforslag blandt mange andre. Khilafa er ikke noget, man erklærer sig enig i, uden at anstrenge sig for det og uden at yde sit yderste for det. Khilafa skal være øverst på alle muslimers dagsorden. Det skal prioriteres rigtigt og gives den placering, som islam har givet det, nemlig som livssagen. Et spørgsmål om liv og død, som man ikke kan gå på kompromis med eller negligere det mindste. I den her forbindelse med arbejdet for khilafa og kaldet til de islamiske tanker, så skal vi muslimer, som befinder os her i Vesten, være fuldstændig klar over, at tanker kender ikke nogen grænser. Og slet ikke nationale grænser. De kan ikke blive fængslet og indskrænket til et geografisk område. En idé kan starte i vest og blive til en realitet i øst. Det var også tilfældet, da vores profet sallallahu alaihi wasallam kaldte til islam i Mekka. Tankerne, han udbredte, påvirkede folk uden for Mekka og førte til etableringen af den første islamiske stat i Medina. Så vores indsats herfra kan bidrage til en ændring i den islamiske verden. Et hurtigt blik på Hizb ut-Tahrirs arbejde i Vesten bekræfter faktisk potentialet hos muslimerne i Vesten i den her sammenhæng. Det er nemlig også en kendsgerning, at kaldet til khilafa i flere muslimske lande er blevet en realitet takket være partiets arbejde i Vesten. Det gælder lande som Pakistan og Bangladesh og andre, hvor partiet arbejder stærkt og tanken om khilafa er udbredt. Regimerne i de lande forsøger desperat at slå ned på vores medlemmer, og Vesten er bekymret for Dawas udvikling i Asien. Vi skal derfor ikke undervurdere vores evner og vores potentiale. Vores indsats fra Vesten kan medvirke til etablering af khilafa. Vores bidrag kan ændre tilstand for muslimerne og føre til et nyt historisk kursskifte. Så det at tage del i arbejdet for at bevidstgøre muslimerne her i landet og i Vesten, bidrager til ummas generelle bevidsthed. Det er medvirkende til at påvirke opinionen som i umma som en helhed, hvilket faktisk er det eneste, der kan ændre historiens gang. Så vi skal arbejde på at danne en fælles bevægelse. En fælles islamisk blok med muslimerne her i landet og i Vesten generelt. Jo mere bevidste muslimerne er her om islam som et grundlag og som et fælles reference til alle holdninger og til alle løsninger, jo stærkere vil vi kunne påvirke debatten her i landet og lægge pres, både i forhold til kampen mod muslimernes identitet her, og det vestlige landes udenrigspolitik, hvor de blander sig og dikterer og planlægger vores lands fremtid. Det gør Danmark også ved at deltage i krige, støtte tyranniske regenter i vores lande og bekæmpe islam og sprede vestlig kultur, blandt andet gennem det såkaldte arabiske initiativ, som nu har fået et andet navn. Jo stærkere bevidstheden blandt muslimerne er, jo stærkere deres rene islamiske identitet, desto større påvirkning på opinionen i umma. Da jeg forberedte det her oplæg, der læste jeg faktisk flere rapporter og forskerafhandlinger, som undersøger muslimernes identitet i Vesten og forbindelsen til den islamiske verden. Og nogle af de konklusioner, der går igen, og der har jeg 5 punkter, det er for det første, der er en fælles bevidsthed, og umma-konceptet, ideen om en islamisk umma, lever i de nye generationer af muslimer i Vesten, anden og tredje generation. Muslimer i Vesten bevæger sig væk fra deres snævre nationale eller etniske identiteter, og tilslutter sig i større grad en international fælles islamisk identitet med alle verdens muslimer. Og påvirkningen mellem muslimerne i Vesten og den islamiske verden går begge veje. Forbindelsen mellem muslimer i verden bliver stærkere på grund af den islamiske vækkelse i umma og på grund af udviklingen i kommunikationsmidler, som også er med til at fremme islamisk politisk tænkning. 4. Når der føres krig mod muslimer, og muslimer undertrykkes rundt omkring i verden, og muslimer samtidig bliver marginaliseret og diskrimineret her i Vesten, så forstærker det bare den globale islamiske identitet. Og 5. Såkaldt radikalisering af muslimer i Vesten har en direkte påvirkning i de muslimske lande, og det er derfor noget, regimerne samarbejder om at bekæmpe indbyrdes og med de vestlige lande. Så med andre ord, og som nævnt, så er potentialet for vores påvirkning af den islamiske verden gennem arbejdet her i den vestlige verden enormt. Det er for ikke at tale om, hvilken enorm betydning det kommer til at have i fremtiden, inshallah, især efter etableringen af den islamiske stat, at islam rodfæstes på en stærk og ideologisk måde blandt muslimerne her i Vesten, og endda udbredes til vestlige befolkninger, som strømmer til islam. Vores ansvar er derfor endnu større, end vi ofte tror, og vi skal være vores ansvar bevidste. Derfor vil jeg bevæge mig videre til anden del af oplægget, som er en påmindelse til mig selv og til jer om hvad det vil sige at være dagbærer, og hvad det vil sige at bære de her islamiske tanker. Allah subhanahu wa ta'ala har blandt alle sine skabninger udvalgt og beæret mennesket ved at give det en forstand og et valg. Allah subhanahu wa ta'ala bad englene om at lave sujud til det første menneske, Adam a.s., som en beærelse af os. Og blandt alle mennesker har Allah subhanahu wa ta'ala ophøjet Muhammad sallallahu alaihi wasallam og hans umma. Og blandt hans umma er der dem, som har påtaget sig ansvaret at videreføre profetens arbejde. Videreføre profeternes arbejde gennem at bære da'wah. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Og hvem fører en bedre og skønnere tale, end den som kalder til Allah, handler ret og siger, jeg er en af muslimerne. En af de vigtigste egenskaber, som da'wabæren skal besidde, er den totale oprigtighed, ikhlas. En ren oprigtighed, som ikke er forurenet eller blandet med noget som helst andet. Da'wah skal bæres udelukkende for at opnå Allah subhanahu wa ta'alas tilfredshed. At blande hvilket som helst andre hensigter eller ambitioner ind i det, vil ødelægge den her ibadah. For det er netop, hvad da'wah er. En tilbedelse af Allah subhanahu wa ta'ala. Og kravet for, at den accepteres af Allah, er udover at man forholder sig, altså man forholder sig til ahkam, forholder sig til profetens metode, så lad man udføre det korrekt, arbejde med det parti, der adopterer hans metode, at yde sit yderste, og at man gør det med fuldstændig ren hensigt om at opnå Allah subhanahu wa ta'alas tilfredshed udelukkende. Der skal være en konstant kobling til Allah. Alle handlinger, der udføres for at bære da'wah og for at arbejde for islam, skal være med den her kobling. Om det er at komme til det her fredagsmøde, om det er, når vi går ud og kontakter og diskuterer med folk, eller det er at tage til ugentlige aftaler eller studere islamiske emner, så skal det være med den rene hensigt om at opnå Allahs tilfredshed. Det næste er, at man kan ikke være da'wabærer uden at fordybe sig i islam og i al relevant viden. Man kan ikke give det, som man ikke selv har. Og man kan ikke levere tanker på en troværdig og overbevisende måde, uden at man har sat sig ordentligt ind i tingene. Der er ikke nogen nem smutvej til viden, og slet ikke til solid viden. Så det kan vi lige så godt glemme. En vigtig del af ens studie og undersøgelse er at gå ud og afprøve tankerne, argumentere og diskutere med dem, man kender, både dem, der er enige med en, og dem, der ikke er enige med en. Men det er ikke nok at basere sin viden på løse og faste diskussioner her og der. Det er desværre ikke godt nok til at ændre verden. Det kræver et vedvarende og dybt studie af alle de emner, der er relevante for vores dagligdag, og altid med et praktisk sigte, så man ikke har en teoretisk, upraktisk tilgang til viden. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, beretter, at de gik til profeten sallallahu alaihi wasallam og fik 10 ayat som de fra Quran, som de lærte udenad, som de memoriserede og som de udledte ahkam og som de praktiserede, altså de praktiserede deres indhold, og de brugte de her ayat i deres salat. Og når de havde udtømt dem for alt det praktiske, der var i de her ayat, så gik de tilbage til profeten sallallahu alaihi wasallam og fik yderligere 10 ayat fra Quran. Hele tiden praktisk tilgang til det. Og det, der er mindst lige så vigtigt som viden og fordybelse, er at opbygge og konstant styrke sin psyke, sin nafsia. At arbejde med sin nafs for at kunne holde ud og udføre da'wah i længden, og bevare forbindelsen til Allah subhanahu wa ta'ala, som jeg var inde på. Profeten sallallahu alaihi wasallam lavede konstant du'a og dhikr, og han lavede salat om natten, indtil hans fødder svulmede op, selvom Allah havde garanteret ham sejr og succes i livet og akhirah. Hvilken bedre tilnærmelse til Allah subhanahu wa ta'ala er der end at læse og fordybe sig i hans bærede bog, Al-Qur'an al-Karim? I bogen Bestanddel af den islamiske psyke står der følgende om at varetage Qur'an. Citat. Qur'an er muslimens forsyning og sikke en forsyning. For da'wabæren er den en uundgåelig nødvendighed, hvorved hjerterne trives, overarmene styrkes, med hvilket dens bærer bliver som de urokkelige bjerge, og han ser ned på verden for Allahs skyld og ytrer sandheden, uden at frygte nogens bebrejdelse, hvad angår Allahs befalinger. Med Qur'an bliver den letvægtige, som vinden bevæger, tungere hos Allah end Uhud-bjerget, netop fordi han reciterer Qur'an. Hans tunge er fugtig, som følger recitationen af Qur'an, og hans fingerspidser bevidner det. Således var Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam sahaba, som opførte sig i denne verden, som om de var en gående Koran. De plejede at reflektere over Koranversene og recitere dem med den recitation, de fortjener. De handlede efter disse Koranvers, og de kaldte til dem. Citat slut. En anden afgørende ting, for at man er i en sund tilstand, hvad angår ens nafs, det er, at man er blandt de rigtige mennesker. At man er i gode selskaber, hvor man påmindes om Allah og forbedrer hinanden. Og der er det bare vigtigt at understrege, et dårligt eller skadeligt miljø behøver ikke at være iblandt folk, der begår haram, eller er kriminelle, eller oprørske mod Allah subhanahu wa ta'ala. Ikke nødvendigvis. Det kan være miljøer eller forsamlinger, der ikke gavner ens akhirah, hvor der kun tales om ting i det her liv, om dunyas nydelser, om forretning eller ligegyldige ting. En da'wahbærer kan ikke konstant være i de selskaber, hvor det er de her ting, der dominerer og hersker. I en hadith berettet af Abu Dawud, siger profeten sallallahu alaihi wasallam: "Ma min qawmin yaqumuna min majlis la yadhkuruna Allah ta'ala fih illa qamu an mithli jifatu himar wa kana lahum hasra." Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam sagde: "De folk, der forlader en sammenkomst, hvor de ikke har mindet hinanden om Allah ta'ala, vil rejse sig fra det, som de rejser sig fra et rådent kadaver af et æsel, og det vil være en årsag til sorg og fortrydelse for dem." Den vigtigste handling i da'wah er den levende og naturlige kontakt med folk. Så hvordan kan man kalde sig en da'wahbærer, hvis man ikke er aktivt ude at kontakte folk? Da Abu Dhal Ghaffari radiallahu anhu tog den islamiske tanke til sig, og blev beordret af profeten sallallahu alaihi til at vende tilbage til sit folk, så nægtede han at forlade Mekka, uden først at råbe shahada foran alle mushrikin i Mekka. Så Quraysh samlede sig om ham og tæskede ham syndere sammen. Abu Dhar radiallahu anhu kendte på det her tidspunkt ikke til andet end islam, end den shahada, som han lige havde sagt for første gang. Vi skal tænke, at vi aldrig må gå glip af en mulighed for at levere islams tanker. Men samtidig skal vi ikke være påtrængende, men diskutere på den bedste vis, som Aya siger: "Ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan." Kald til din herres vej med visdom og smuk formaning, og diskuter med dem på den bedste måde. Og igen vil jeg nævne, at når vi diskuterer med folk for at levere islams tanker til dem, så skal hensigten være ren. Formålet skal udelukkende være at nå frem til sandheden eller det rigtige emne, og ikke at slagte nogen, og ikke at vinde over nogen modpart. Imam Shafi'i sagde: "Jeg har aldrig nogensinde talt med nogen, uden at jeg ønskede, at han blev retledt, vejledt og hjulpet, og at han havde Allahs varetagelse og bevarelse over sig. Og jeg har aldrig nogensinde talt med nogen, uden at det var ligegyldigt for mig, om Allah opklarede sandheden gennem min eller hans tunge." Ibn Aqil sagde: "Enhver argumentation, hvor formålet ikke er at støtte sandheden, vil være en ulykke for vedkommende." Udover det, så er det en alvorlig synd, at man føler sig hævet eller ser ned på en muslim, fordi man har mere viden eller er uenig. Det blev berettet via Abu Huraira radiallahu anhu, at Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam sagde: "Bihasbi imri'in min ash-sharr an yahqira akhahu al-muslim." Det er nok ondskab for en person at ringeagte eller se ned på sin muslimske bror. I da'wah skal vi derfor altid være ydmyge over for muslimer. Vi skal forholde os roligt og holde os til sagen, som diskuteres, og aldrig nogensinde gøre det personligt. Vi skal fremstå som ummas tjenere, selv hvis vi bliver afvist. Kun på den måde vil vi kunne vinde deres tillid og ledelse i arbejdet for khilafah. Muslimer er aldrig vores fjender, selv hvis de er uenige, og selv hvis de opfører sig fjendtligt over for os. Det er også vigtigt for en da'wahbærer at have det, som jeg vil kalde en konsekvent personlighed. Da'wah og islam er i centrum af hans liv. Det er kernen, som alle andre ting i livet kredser rundt om. Da'wah er ikke en stilling eller en kasket, man tager på og af. En da'wahbærer er netop en da'wahbærer, til hver tid og alle steder, han kan komme til det. Det går ikke, at man fredag aften er aktiv da'wahbærer, mens ens kollega på arbejdspladsen ikke aner, hvad det er, man står for. Eller man i skolen er ligesom alle andre. Det er faktisk haram og en hyklers karaktertræk at have to ansigter. Det blev berettet via Abu Huraira radiallahu anhu, som sagde: "Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam sagde: وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ لَلْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهِ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهِ." I vil finde, at den værste blandt mennesker er den med to ansigter, som kommer til disse folk med et ansigt og til de andre med et andet ansigt. وإن أن حديث من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. Den der har to ansigter i dunya vil på opstandelsens dagen have to tunger af ild. Da'wabæren skal se sig selv som en vogter for islam. Og når folk kender dig som en da'wabær, så vil de have høje islamiske forventninger til dig. Sahaba og ulama afholdt sig selv fra ting, som er tilladte, for at beskytte sig imod haram og for at bevare deres renhed og deres respekt på grund af den ansvar, det ansvar og den position, som de havde. At være da'wabær er at være en omvandrende ambassadør for islam. Og for den da'wa, man bærer, så man skal bestræbe sig på at have de bedste karakterer og den bedste islamiske adfærd alle steder. Om vi er blandt familie, bekendte eller i offentligheden, så skal vi vise det bedste eksempel og afholde os fra noget som helst, der kan skade folks tillid til os eller det, vi bærer på. Og det gør vi ikke bare for at beskytte vores egen personligheder eller personlige rygte, men for at beskytte den dag, vi bærer. Jeg vil give et eksempel, som i virkeligheden er et ud af mange eksempler på en fremragende islamisk personlighed, der netop havde forstået sit ansvar og var en loyal vogter for islam. Det er en person, der gav afkald på sin egen behov og sin egen ret, fordi han arbejdede for en sag, der havde større betydning end ham selv. Ligesom det tilfælde med os. Det er en stor islamisk personlighed, som vi alle sammen kender til. I en tid, hvor der florerede tusindvis af falske hadith, rejste Imam Bukhari rundt i verden for at indsamle og klassificere dem for at beskytte Allahs åbenbaring, for at beskytte islam. På et tidspunkt, da Imam al-Bukhari radiallahu anhu rejste på tværs af den islamiske verden, var han ombord på et skib, og han havde en pose med 1000 guldmønter med sig. Undervejs på skibet, så lærer han en person at kende, og de får et venskabeligt forhold. Den her person finder ud af, at han har de her penge med sig på rejsen, og det er i virkeligheden til at dække hans rejseudgifter. En dag, mens de stadigvæk er på skibet, så begynder den her mand at løbe rundt og råbe op og beklage sig, og folk spørger ham, hvad er der sket, hvad er der galt, og han siger, at han havde 1000 guldmønter, som er væk, som er forsvundet, der er nogen, der har taget dem. Mens alle begynder at undersøge det her skib for de her 1000 guldmønter, og folk begynder at blive undersøge hinanden, så tager Imam Bukhari sine 1000 guldmønter og smider dem ud i havet. Efter de har undersøgt alle, og der ikke blev fundet nogen penge, så begyndte folks mistanke at vende sig mod manden selv. Hvad er det, du snakker om? Og da episoden var overstået, så kommer han til Imam Bukhari, og så siger han til ham, hvad har du gjort med dine penge? Han vidste, at han havde dem. Og Bukhari svarer ham, at han smidte dem ud i havet. Manden spørger så chokeret, hvorfor har du lidt sådan her stort tab? Han svarer ham, er du ikke klar over, at hele mit liv har været dedikeret til Allahs sendebud, sallallahu alaihi wasallams ahadith, og min autenticitet er meget velkendt. Jeg vil ikke miste, hvad jeg har oparbejdet hele mit liv på grund af nogle få guldmønter. Imam Bukhari var ikke bekymret for dunya eller sine personlige interesser. På grund af det arbejde, som han udførte med at klassificere profetens ahadith, så ville han ikke engang have, at der skulle være en mistanke, bare en mistanke om, at han måske havde taget en anden mands penge. Et storslået eksempel om ansvarsbevidsthed. På samme måde er det en betingelse i arbejdet for islam, at man skal få ens personlige interesser til at cirkulere rundt om dagen. Det betyder, at man organiserer sin tid og sin hverdag i overensstemmelse med det, og man ikke lader noget som helst optage en så meget, at det får en væk fra at udføre sin pligt. Om det er påbegyndelse af en uddannelse, et arbejde, stiftelse af forretning, en længere rejse eller noget familierelateret, så bør indstillingen være, at det skal tjene da'wa og forholdet til Allah subhanahu wa ta'ala, og ikke udgøre en forhindring. Og at man kender til en fare og kan se andre udsættes for den, og kan advare andre, betyder ikke, at man har nogen garanti for ikke selv at blive ramt. Vi er mennesker med instinkter og tilbøjelighed til dunya, men vi må aldrig nogensinde længe os selv til dunya. For shaitan kommer til os gennem de ting, vi holder af i livet. Da den fattige forhyrte, Thalaba ibn Hatib, kom til profeten sallallahu alaihi wasallam og bad ham om at lave du'a for ham, for at Allah skulle forøge hans ejendom og give ham rigdom, så forestillede han sig aldrig, at det ville aflede ham for Allahs vej, eller få ham til at forsømme sine forpligtelser. Profeten sallallahu alaihi wasallam afviste ham 2 gange, og sagde til ham, at du er taknemmelig for den lille mængde, du har, er bedre for dig, end det du ikke kan styre.
Men da han kom tredje gang og bad om det samme, så lavede profeten sallallahu alaihi wasallam dua om, at Allah skulle forøge hans ejendom. Snart begyndte Thalabas får at yngle, og hans flok den voksede. Den voksede og voksede så meget, at han blev nødt til at flytte uden for Medina for at finde plads og græsgang til sin får. Thalaba plejede at lave salat sammen med muslimerne i moskeen i Medina, men nu fandt han det svært at nå ind og nå salat i Medina. Det kom til et punkt, hvor han fandt det svært at komme til Jum'a, så han begyndte at miste Jum'a med profeten sallallahu alaihi wasallam. Han mistede den kultivering, profeten sallallahu alaihi wasallam leverede til khutba om fredagen og generelt efter salat i moskeen. Thalaba gled længere og længere væk fra profeten sallallahu alaihi wasallam og fra sahaba, og han blev isoleret fra den stærke islamiske atmosfære, som var i Medina. Han blev isoleret, fordi han var optaget med sin rigdom, hans enorme bestand af kreaturer, hans store landområde og hans forretning. Thalaba havde lænket sig til dunya og forsømt at pleje sin personlighed med islam, med de islamiske koncepter og den islamiske kultur. Han forsømte at yde sin tid og kræfter for Allahs sag, mens sahaba og profeten sallallahu alaihi wasallam var fuld i gang med at opbygge det islamiske samfund, at kalde andre nationer og folk til islam, og ofre deres liv og ejendom for udbredelsen af islam. Og da det blev tid til at betale zakat, så kom indsamleren af zakat ud til Thalaba. Thalaba ville ikke betale ham zakat. Han nægtede. Han sagde, at han skulle tage rundt og samle for alle andre muslimer, og så komme tilbage til Thalaba. Men da indsamleren af zakat, som profeten sallallahu alaihi wasallam havde sendt ud, kom tilbage til Thalaba, så nægtede han at betale zakat igen. Da folk fandt ud af, at Thalaba ikke ville betale zakat til profeten, og han var så rig, som han var, så tog de afstand fra ham endnu mere. Og han blev så isoleret, som han nogensinde havde været. Thalaba kunne ikke længere holde det ud, så efterfølgende tog han selv afsted ind til profeten sallallahu alaihi wasallam for at betale zakat til ham. Men Allah beordrede vores profet til at afvise ham. Og profeten sallallahu alaihi wasallam tog ikke imod hans zakat. Da profeten sallallahu alaihi wasallam gik bort, så ville Thalaba betale zakat til khalifa Abu Bakr. Men han nægtede også at tage imod fra ham, fordi profeten sallallahu alaihi wasallam havde nægtet det. Umar nægtede også at tage imod zakat fra Thalaba efterfølgende. Og i den her sørgelige tilstand døde Thalaba ibn Hatib. Den her beretning tjener som en påmindelse. Når det kunne ske for andre, og det kan ske i den tid, så kan det ske for os, hvis vi ikke er opmærksomme. Jeg kunne i virkeligheden blive ved med at tale om dagbærens kvaliteter og egenskaber, som standhaftighed ved sandheden, ofring, mod osv. osv. Men for ikke at gøre det alt for langt, så vil jeg afslutte med at sige følgende. Rajab måned er en af de hellige måneder i islam, hvor der er masser af belønning at hente gennem de gode gerninger. Vi skal være klar over, at efter de hårdeste tider med mest ofring og anstrengelse, så kommer åbningen af Allahs sejr. Og Allah har lovet os sejr og succes. Den samme sejr, som han gav sit sendebud, sallallahu alaihi wasallam, hvis vi yder vores, og hvis vi gør os fortjent til det. Så det kan vi spørge os selv ærligt, om vi gør. Allah subhanahu wa ta'ala siger, Inna la namsulu rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Vi vil sandelig give sejr til vores sendebud og til dem, som har iman, både i dette liv og på den dag, hvor vidnerne skal stå frem. I den her Rajab fortsætter Hizb ut-Tahrirs mænd og kvinder med at mobilisere muslimerne for at kræve omgående genetableringer i khilafa. Fra Marokko til Indonesien og fra Uzbekistan til Sudan er vi aktive. Vi arbejder dag og nat overalt i den islamiske verden med vores umma ifølge profeten sallallahu alaihi wasallams metode for at opbygge en stærk islamisk kultur i samfundet, som afviser alle uislamiske tanker gennem massevis af aktiviteter og for at bevidstgøre muslimerne yderligere. Og vi kalder samtidig de indflydelsesrige umma til at give os støtte for oprettelsen af khilafa. Ændringen er inden for muslimernes rækkevidde, så lad os arbejde sammen imod det fælles mål, som Allah har forpligtet, og lad os give det den status, det fortjener. Lad os gøre det til vores livssag, koste hvad det vil. Styrk jeres beslutsomhed for umma længes efter en ændring, og den ændring kræver et hårdt arbejde. Må vores handlinger blive fordoblet i belønning hos Allah subhanahu wa ta'ala, og må vi være blandt dem, som er elsket af profeten sallallahu alaihi wasallam. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. Og sig handel, så vil Allah se jeres handlinger, og så hans sendebud og mu'minin vil se jeres handlinger. Barakallahu fikum, alhamdulillah rabbil alamin.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Hvad er det, der gør den her måned hellig?
Det er, at der udtalelser fra profeten sallallahu alaihi wasallam, hvor han siger, eksempelvis, der er mange udtalelser om Rajab måneden, Men der er en hadith, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam siger, Rajab er Allahs måned, Sha'ban er min måned, og Ramadan er min ummas måned. Det er en af de beviser, der giver Rajab en særlig status. Der er en del andre, som jeg ikke har taget med desværre, og som jeg ikke kan huske, som nævner, at handlinger, eller hvad hedder det, belønningen for de gode gerninger er fordoblet og er ekstra i Rajab-måneden. Udover det, så kan man måske tilføje, at Rajab-måneden var den måned, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam lavede hans Isra og Mi'raj rejse, hvor han rejste på en nat fra al-Masjid al-Haram til al-Masjid al-Aqsa og op gennem de syv himle, om hvor han mødte Allah subhanahu wa ta'ala, og hvor blandt andet salat blev forpligtet for muslimerne, og I kender beretningen, hvor han møder alle profeterne og laver salat sammen med dem i Masjid al-Aqsa osv. Det her, det skete i Rajab måned, og giver også måneden en særlig betydning, selvfølgelig. Men jeg har ikke de andre beviser med. Hvis der er nogen, der har tilføjelse, så kan de komme med det.
Bismillah. Nu er det selvfølgelig ikke det, dit oplæg handler om, men Allah subhanahu wa ta'ala siger al-Qur'an al-Karim, a'udhu shaitan al-Rajim. Inna iddata al-shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma an khalaqa as-samawati wal-ard. Minha arba'atun hurum. Antallet af måneder hos Allah er 12 fra den dag, hvor han skabte himlen og jorden, og fire af dem er hellige, fire af dem er ukrænkelige. Og de her fire måneder, det er Dhul-Hijjah, Dhul-Qa'da, Muharram, og så er det Rajab. Det vil sige, det er tre, der er kontinuerligt efter hinanden, og så er det Rajab som den ensomme hellige måned midt i året. Og det der hadith, der siger tydeligt i forbindelse med den her ayah, at det er de her tre måneder, og Rajab som den ene måned midt i kalenderen, der er hellig, som menes med den her ayah.
Salam alaikum.
Alaikum salam.
Barakallahu fik for dit oplæg. Du kom ind på, at vores arbejde her har en effekt i umma, vores arbejde for khilafa. Kan du komme lidt mere ind på det, akhi? Barakallahu fik.
Jo, altså som jeg nævnte, så må vi ikke se os selv, muslimer her i Vesten, der opholder sig her, som en minoritet inden for, i det her tilfælde, Danmarks grænser, som ikke har nogen forbindelse til muslimerne i resten af verden. Altså både sådan akidamæssigt, så er vi en umma. Og det er der masser af tekster, der indikerer. Og det, der gør os specielt, det er jo blandt andet, som Allah subhanahu wa ta'ala siger, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. I er den bedste nation, bedste umma, frembragt til menneskeheden. I påbyder det gode og forbyder det slette og har iman på Allah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Sandelig, dette er jeres umma, en umma, og jeg er jeres herre, så tilbyd mig, siger Allah subhanahu wa ta'ala. Og der er en lang række andre beviser, der viser klart og tydeligt, at det, som bør være vores primære fællesskab, og det, som bør udgøre vores bånd til andre, det er vores akida, vores iman på Allah subhanahu wa ta'ala. Og derfor har vi et akidamæssigt bånd til muslimerne, uanset hvor de befinder sig henne. Udover det, så er der selvfølgelig, så er virkeligheden den, at der er en praktisk forbindelse også. Som jeg var inde på, så er der masser af undersøgelser, der viser, at muslimerne, som det, man kan kalde en diaspora, det vil sige, en del af et andet lands befolkning, som opholder sig i fremmed land, det er den sammenhæng, det normalt bliver brugt. Når man kigger på muslimerne i Vesten, den forskning, der undersøger dem, så adskiller de sig fra alle andre typer af minoriteter, fordi de er en del af et globalt fællesskab. Og det er noget, man kan konstatere, både i den måde, de tænker på, den måde, de følger med i den islamiske verden på, og de forbindelser, de bevarer til deres hjemland. Og de bryder faktisk de teoretiske rammer inden for, altså når man laver akademiske undersøgelser af det her, så kan man ikke rigtig placere muslimerne, fordi man kan ikke begrænse dem inden for etniske og nationale identiteter, fordi de har noget, der bryder med alt det her. De har en global islamisk identitet. Og det er noget, som er, noget, som er tiltagende, og noget, som er forstærket de seneste år. Også særligt efter 11. september og krigen mod terror og alt det her. Så viser al forskning på området, som jeg var inde på før, at der er en stærk, stærk forbindelse mellem muslimerne, der opholder sig i Vesten, og muslimerne generelt i den islamiske verden. Udover det, så sådan, altså rent principielt, Altså, vi kan jo se, at vi ved også, at muslimerne her har forbindelse til den islamiske verden. Altså, der er masser, der rejser hver sommer til deres hjemland. Der er masser, der kommunikerer dagligt med folk i de muslimske i deres hjemland. Altså, især i dag med de kommunikationsmidler, der er, så kan man med få klik i løbet af få sekunder sidde og have samtaler eller diskussioner eller dele noget forskellige tanker og materiale med folk, som sidder på den anden side af jordkloden tusindvis af kilometer væk i den arabiske verden eller andre dele af den islamiske verden. Og selvfølgelig, tanker kan leveres med forskellige midler. Tanker kan leveres ved, at jeg sidder og taler til jer, eller ved, at I taler med folk. Og tanker kan også leveres over de her kommunikationsmidler. Og det bliver det gjort i høj grad. Og det viser alle undersøgelser også, at når der sker politiske begivenheder, når der sker hvad kan man sige, når der er en stor debat i den islamiske verden, så påvirker den, og så er muslimerne optaget af den her i Vesten også, altså de muslimer, der befinder sig her i Vesten. Omvendt også, når der er stor opmærksomhed, stor diskussion blandt muslimerne i Vesten omkring et eller andet, når der er diskrimination af muslimerne, så ser du, hvordan det her det bliver taget op i Tyrkiet, i arabiske lande, og er noget, der er til diskussion. Så selvfølgelig, naturligvis, påvirker man muslimerne som et fællesskab her i det her land her, og i andre vestlige lande, som er det, vi arbejder med jo. Blandt andet at gøre dem klart, at khilafah er løsningen, og er en forpligtelse, og er noget, alle muslimer skal prioritere og kalde til, som jeg var inde på. Jamen, hvis det her tanke bliver adopteret og bliver udbredt blandt muslimerne her i Danmark, eller blandt muslimerne i Vesten, Europa generelt, så har den direkte forbindelse og afsmitning i den islamiske verden. Og derfor snakker man om, inden for terrorforskning og radikalisering og alt det her, at når muslimerne bliver mere ekstreme ifølge dem, og den nye generation af muslimer og konvertitter, har en mere sådan, hvad kan man sige, ifølge dem ekstrem eller fundamentalistisk tilgang til islam, så har det direkte effekt, og så påvirker det også de unge i den islamiske verden. Og derfor er der eksempelvis samarbejde mellem Marokko, og Belgien og Holland og andre europæiske lande omkring at forhindre udbredelsen af det de kalder radikale islamiske tanker. Fordi der er en direkte forbindelse. Udover det, jeg nævnte med, at altså, ved at bidrage til dawah her i Vesten, så er man også med til at påvirke opinionen globalt og i den islamiske verden. Så har vi jo alle sammen en eller anden forbindelse til den islamiske verden. Hvis vi ikke selv har, så har vores forældre, og så kender vi nogen, der har. Og vi har alle sammen adgang til de kommunikationsmidler, der kan sætte os i kontakt med den islamiske verden. Så vi kan også yde et direkte bidrag. Altså ikke nok med, at vi påvirker fællesskabet af muslimer her, som så vil have en afsmittende effekt. Vi har også selv mulighed for direkte, når vi rejser derned, når vi kommunikerer med folk i den islamiske verden, eller folk, der kommer hertil midlertidigt, om det er studerende, eller om det er andre, der kommer hertil, forretningsfolk eller politikere, der kommer hertil, og som skal rejse tilbage til den islamiske verden, eller ulamaer for den sags skyld, så har vi jo mulighed her for at få adgang til dem, og diskutere med dem, og give dem materiale. Og på den måde kan man også på en mere direkte måde påvirke diskussionen og opinionen og tankerne i den islamiske verden. Jeg håber, det var besvaret de spørgsmål, og hvis der er andre, der har noget, så kan de selvfølgelig byde ind med det.
Bismillah. Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Jeg har lige en kommentar til det, du kom med nu, og så har jeg lige et spørgsmål efterfølgende. Der var den her sag med Brøndby Strand Idrætsklub, som har været dominerende meget i medierne de seneste par dage. Og der lagde jeg faktisk mærke til, at der var en artikel helt fra Malaysia, som har skrevet om den her sag. Godt nok fyldt med propaganda, men på trods af det jo, så er det bevis på, at det havnet så langt. Og derfor så betvivler jeg heller ikke, at de sager, der forekommer her, også bliver spredt globalt. Det var bare lige en sidebemærkning. Mit spørgsmål, som jeg ville stille, det var med hensyn til dawah-bæren. Jeg kunne forstå, at give dawah, det skal prioriteres meget højt, hvilket heller ikke er imod. Jeg giver dig ret i det. Men hvordan skal man finde balance mellem at give dawah og fokusere på dawah, og så også på sit liv samtidig? Altså, hvordan skal man finde balance, og hvordan skulle man kombinere de her ting sammen? Så du kan jo belyse det, inshallah.
Jo, altså, jeg skal prøve at komme med noget generelt, fordi det er selvfølgelig, altså, det man ikke må gøre, det er at opstille modsætninger for sig selv, der hvor de i virkeligheden ikke nødvendigvis eksisterer. man må ikke se det sådan, at jamen, hvis jeg skal tage en uddannelse, så er jeg nødt til at bruge al min tid og al min kraft og min energi på det, og så kan jeg umuligt yde noget for islam og for dagar og så videre. Eller hvis man har et eller andet mål om, at man skal giftes, og man skal spare op, og derfor knokler det ud af med arbejdet, eller man gerne vil opnå nogle ting i livet generelt set, har familie, som man skal bruge tid på og så videre. Alle de her ting, der ligger forpligtelser i dem, rent i det at sørge for sin familie, at forsørge sin familie, bruge tid på at opdrage sine børn, og varetage dem, det at arbejde for at kunne gøre alt det her, er jo nogle ting, som er forpligtet for en muslim som individ, altså individuelle forpligtelser. Og det skal man selvfølgelig udføre. Men det, som jeg lagde op til, det er, at man skal så vidt muligt, altså nøglen til det er selvfølgelig organisering og disponere over sin tid og sine kræfter. Og det er jo en kunst. Altså det er en udfordring at jonglere dagar og arbejde og familie og skole og hvad man har i sit liv, ikke? Det vil jeg ikke afvise eller lægge skjul på, at det er en udfordring. Men skridtet til, at det kunne lykkes, eller nøglen til, at det kan lykkes for en person, vil jeg mene umiddelbart, ikke fordi jeg siger, at alt er lykkes for mig selv, men nøglen til, at det kan lykkes, er, at man ser og tænker i løsninger, og tænker i, jamen, hvordan kan man forene tingene. Allerede som muslimer, når vi opholder os i de her vestlige lande, eller generelt, vi opholder os i en verden, hvor islam ikke er til stede, islam gør sig ikke gældende, så er der i forvejen en række udfordringer i forhold til det at være muslim, og det at finde et arbejde, det at tage en uddannelse, det at tage ud og handle. Altså, der er alt, hvad vi foretager os, der er der nogle afvejninger, og der er der nogle begrænsninger, på grund af, at islam ikke gør sig gældende, på grund af, at vi lever i et samfund, der er i modstrid med islam. Altså, for eksempel, når man tager en uddannelse, så skal man være opmærksom på, jamen, den uddannelse, man tager, er der noget problematisk i forhold til islam? Det arbejde, man tager igen, og så videre, er problemstillinger, man kan stå overfor. Og der skal man så bare se, jamen, der er en forpligtelse om at kalde til islam, om at levere de tanker, der er relateret til både til khilafah og til muslimernes identitet og til akida og til de ting, vi skal kalde til. At man prioriterer og afsætter tid til det i sin dagligdag, og forsøger at få tingene til at være organiseret. Hvis man opstiller modsætninger, som ikke er der, så gør man det svært for sig selv, og så gør man det måske umuligt for sig selv. Det er den ene side af det. Og hvis man ikke tænker på, i praksis tænker på, hvordan kan jeg organisere min tid? Hvordan kan jeg få det bedste ud af mine 24 timer på døgnet? Jamen, så bliver det sådan nogle tilfældigheder, i forhold til, hvem man nu går med, eller sådan, altså, okay, hvad skal jeg nu lave i dag? Og så bliver det sådan tilfældigheder, og så når man heller ikke langt. Så det er måske de to ting, jeg kan sige, sådan, det mest konkrete, jeg kan give lige nu. Fordi det kommer også an meget ind på, hvilken situation man står i. Altså, at man ikke opstiller modsætninger, hvor de ikke er der. Og når Allah subhanahu wa ta'ala forpligter noget, så er det fordi, det kan lade sig gøre. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah pålægger ikke en sjæl en byrde, eller en person en byrde, som man ikke kan bære. Og det vil sige, når du kommer frem til, at Allah har forpligtet noget for dig, så er det fordi, du kan udføre det. Allah forpligter dig ikke noget, som er umuligt for dig at udføre, for bagefter straffe dig for det. Så spørgsmålet er, hvordan, spørgsmålet er ikke, om det kan lade sig gøre, spørgsmålet er, hvordan man får det til at køre rundt. Og der er den rigtige indstilling, og så organisering, vil jeg mene, er det afgørende.
Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Jeg havde et spørgsmål. I dit oplæg kommer du ind på og siger, at du bruger ordet, vi er ummas tjener. Og jeg kunne sådan godt tænke mig at høre, hvad du helt præcis mener med det, fordi altså, jeg ser det jo sådan, at det kræver selvfølgelig, at vi har tillid, altså vi vinder ummas tillid. Men helt præcis i praksis, hvad ligger der i det, i ordet tjener, ummas tjener? Hvad mener du med det, i dagbærs kvaliteter?
Det, der var pointen med det, det var, at man ikke må se ned på dem, man bærer dagar til. Det er faktisk det afgørende punkt i den sammenhæng. Og hvis du anser dig selv som en tjener af en person eller af nogle folk, så kan du umuligt se ned på dem, eller føle dig hævet, eller føle dig bedre end de personer eller det folk. Og det er i den kontekst, det skal ses. Det er ikke sådan, at du skal være, sådan, altså være en slave fra folkene. Vi er tjenere, og vi slaver Allah subhanahu wa ta'ala udelukkende. Men det skal forstås på den måde, at i din adfærd overfor muslimen, den ydmyghed og beskedenhed og den gode behandling og karakter, som vi skal vise overfor muslimer, som udgangspunkt alle muslimer, jamen det skal være på niveau med, at du tjener ham, og du står til rådighed og til tjeneste for ham. Det er ikke sådan at du kommer og belærer folk og fortæller ham, hvad han skal gøre, og er en chef eller en boss eller noget i den retning. Men tværtimod, han skal føle, at du kommer og gør ham en tjeneste, og du kommer og gør noget for ham, i stedet for Allahs skyld. Men det, han skal efterlades med af indtryk, det er, at vi arbejder i virkeligheden for muslimerne, altså for muslimernes bedste, fordi det forpligtede Allah subhanahu wa ta'ala i første omgang. Men det, vi arbejder for, det er ikke for, at vi skal vinde tilhængere til os selv, eller vi skal vinde magten, eller vi skal belære folk og være bedre end folk. Så man må aldrig nogensinde give det indtryk i sin dager. Selv hvis en person opfører sig dårligere, end du gør, eller er mere uvidende, end du er, eller hvad det nu er, så må han ikke efterlades med det indtryk, at vi føler os hævet eller bedre, eller at vi er en elite, eller noget i den retning, i forhold til umma. Det er det, der ligger i det. Og du kan aldrig nogensinde lede folk og vinde deres tillid og deres støtte, hvis de føler dig bedre, eller hvis de tror, at du føler dig hævet. Men hvis de opfatter dig som nede på jorden og stille og roligt og ikke bedre end alle andre, men som udgangspunkt en, der skal gøre noget for ham og noget godt for sin umma, for Allahs skyld, jamen så vil du kunne vinde deres tillid og deres opbakning. Der er et arabisk ordsprog, nu kan jeg ikke huske, om jeg siger det rigtigt, men det siger, at det lyder noget i retning af qa'idul qawmi khadimuhum. Lederen af folk er deres tjener. Den, som folk vil give deres ledelse til og deres tillid til og vil følge efter, det er dem, som de føler tjener dem og føler i virkeligheden gør noget godt for dem. Så det er den her kontekst, det skal ses. Der er ikke noget mere sådan filosofisk i det.
Det her med, hvad man kan gøre fra Vesten af og fra Danmark specifikt, det er jo et spørgsmål, som er tilbagevendende, og det er med god grund, fordi vi lever her. Og det er naturligt, når folk kommer i kontakt med en idé om, at der skal oprettes khilafah i den islamiske verden, og de sidder i Danmark 3, 4, 5.000 km fra deres hjemland og tænker, hvad skulle det nytte, at jeg laver noget her? Her mener jeg, at det er vigtigt at påpege, ud over alle de vinkler, man kan påvirke tilstanden i den islamiske verden fra, eller herfra, som individ, at man har kontakt, og man har familie, og man har en telefon, og man har Facebook, alle de her ting, så mener jeg, at det allermest afgørende punkt er, at der allerede foregår et arbejde, som er organiseret, som er globalt, som er målrettet, som er struktureret, og som er baseret på en fælles metode, nemlig sendebudets metode, sallallahu alaihi wasallam, og som leverer præcis de samme tanker og budskaber til den islamiske umma. Og til den islamiske umma vil sige til hele den islamiske umma, uanset hvor de befinder sig. Fordi kun på den her måde kan du løfte det fælles niveau og skabe en fælles retning. Du talte i din tale om en fælles bevægelse. Jamen den her fælles bevægelse, jo større udbredning den har globalt set, jo stærkere effekt vil den have på den stemning, som gør sig gældende blandt muslimer i hele verden. Og derfor, når Hizb ut-Tahrir arbejder, som den gør globalt, så gør den det med fælles målsætninger, med fælles budskaber, med fælles kampagner, med organiserede og målrettede strategier for, hvordan man skal bringe den her umma fra den ene højde til den næste højde. Og det gør vi i koordination, fordi det er en fælles bevægelse med et fælles mål, og med en adopteret partilitteratur, som definerer, hvad det er helt præcis, vi mener, at den her umma skal kaldes til for at genvinde sin status. Så jeg mener kun derved at tage del i det her arbejde, at man kan gøre den par, eller at man kan gøre den del, som i virkeligheden er det potentiale, vi alle sammen har, som vi kan opfylde. Fordi alle mennesker kan gå rundt, uanset om de i virkeligheden er dagbær eller ej. Alle mennesker kan ende i en café eller hjemme hos sin onkel eller sammen med en kammerat i en bil og så sidde og snakke om et eller andet fornuftigt emne. Men det var ikke det, Allah subhanahu wa ta'ala havde forpligtet. Allah havde forpligtet, som du også sagde, at man yder sit yderste, og at man gør det for at opnå hans tilfredshed, og at man gør det ifølge den sunna, som profeten a.s.w. viste os som besvarelse af Allah subhanahu wa ta'alas befaling. Så her i mener jeg, at kernen ligger, at det er ved at tage del i et organiseret partimæssigt arbejde, uanset hvor man befinder sig, at man er nødt til at lægge kraft og styrke og effekt bag den globale islamiske rejsning og bevægelse, som finder sted over alt i den islamiske umma. andet punkt, som er vigtigt at påpege i forbindelse med muslimernes rolle her i Vesten, det er, at når khilafah bliver oprettet, så er det os, eller dem af os, der er tilbage i Vesten til den tid, som skal være khilafahs fortropper i de her lande, som skal være en fremskudt front for khilafah i kufars egne lande. Man bruger begrebet fremskudt front militært. Nu mener jeg ikke nødvendigvis militært her. Man kan sige, at USA har en fremskudt front et eller andet sted i Stillehavet. Fordi der har de en base, og der bekæmper de Kina langt væk fra deres egen grænser. Men der skal være muslimer, fordi nu er der 20-50 millioner muslimer i Vesten. Og når khilafah bliver oprettet, så har de her muslimer et enormt potentiale til at sprede da'wah, til at vinde områder, til at kalde folk til islam, til at promovere islam som et politisk system til de her befolkninger. Og når jeg kigger rundt bare i den her sal, som er et lille bitte udpluk og et lille bitte billede, snapshot af, hvordan at de islamiske miljøer nogle steder ser ud, bare i lille København, så ser jeg masser af oplyste ansigter, som er etnisk danske, som er konverteret til den her mægtige din. Og deres rolle må ikke undervurderes. Det må ikke undervurderes, hvilken rolle det har, at folk af de indfødte befolkninger tager imod den her islam og kalder til den, både blandt deres egne og blandt folk, som er af første eller anden eller tredje generations muslimer i de her lande. Det vil have en effekt nu på hele den bevægelse, du taler om, og det vil bi'idhnillahi ta'ala have en effekt, som vi måske ikke engang kan forestille os, efter at khilafah bliver oprettet. Og det kan være gennem jeres hænder, eller jeres børns hænder, at Allah subhanahu wa ta'ala endnu en gang vil realisere sin tale, inna fatahna laka fatham mubina, vi har givet dig en mægtig erobring.
Assalamu alaikum. Nu der er der vores bror Elias, han kom med nogle ting i forhold til det her med at yde sit yderste. Jeg synes også, du har understreget, så jeg vil ikke gå så meget i detaljerne med det, men jeg tror, en af de ting, som der kan være med til at holde os tilbage, eller som der gør, at vi ikke er ude og give da'wah og ikke er ude og kontakte folk osv. Det er i hvert fald noget, som jeg har kendt fra mig selv, og jeg tror, der er flere, der kan ikke genkende til det. Det er den her med, at man kommer ind i da'wah, og der er en masse nye tanker, der er en masse ting, som man ikke kender, og det kræver jo så, at du fordyber dig i islam. Og tit mange af os, vi har ikke været vant til at læse og studere, og slet ikke på andre sprog end dansk, og det kan godt være svært at navigere i, hvor skal man starte, og hvor skal man slutte osv. Så det, der kan ske, det er, at du kommer ind i en kreds, du kommer ind og sidder med folk, og du får noget viden, og du synes, det er sindssygt spændende, og du kommer måske til halakha en gang om ugen, du har fredagsmøde en gang om ugen, så har du måske mandagsmøde en gang om ugen, før i tiden har der været andre aktiviteter i Masjid Nur osv., men lige pludselig har du 4-5 ting fast om ugen, som i virkeligheden kun går ud på, at du kommer og får en hel masse. Men i en travl hverdag, så giver det dig følelsen af, at du har travlt. Altså, du bruger din fritid på islam, og du offer for islam osv., men reelt, hvad er det så, man er ude at give? Hvem er det, du er ude at tage fat i? Al den viden, hvad er det, du bruger den til? At du kan sidde efterfølgende og diskutere med nogle andre shabab om, hvad du lige har fået, som i virkeligheden er et publikum, som i forvejen er enig med dig. Du ved, jeg mener, at det er nogle af de ting, som der kan gøre, at vi bliver passive, og vi føler, jamen det går sindssygt godt. Fordi at lige meget, hvor jeg kommer hen, jamen, så har jeg folk, der forholder sig, og i mit nærmiljø, der snakker de om hizb og så videre. Men vi skal ikke særlig langt væk for at se folk, som der absolut er meget, meget, meget langt væk fra islam. For nylig var jeg med en bror i Herlev, hvor jeg så det islamiske miljø. Det er helt katastrof. Du ved, så nogle gange, for eksempel her i Mølleparken, jeg ved, der kommer mange shabab, og inde ved pladsen, der er også mange shabab og så videre. Men det er jo ikke et billede af, hvordan det københavnske islamiske miljø ser ud, og hvor mange muslimer der reelt er, som der forholder sig, som der er med den her da'wah. Vi kommer her til et fyldt lokal, hvor der knap nok er plads til færre. Vi kommer til konferencer, hvor der kommer et fremmøde, som få andre islamiske grupperinger kan mønstre op med. Og det kan godt give en følelse af, jamen, da'wah flyver derudad. Men den her da'wah, den flyver jo netop kun derudad, fordi der er nogen, der har offret og har lagt tid og kræfter i, at der faktisk er folk, som der har taget imod det her kald. Og jeg mener, at det er en påmindelse lige så meget til mig selv, fordi jeg har selv faldet i den der fælde før, hvor det bare er interessant at diskutere emner. Jeg mener, at det er vigtigt at huske på, at alt den viden, som vi får, vil vi blive stillet til regnskab for på Yawm al-Qiyama. Og det er ikke derover at diskutere med folk, som der er enige med dig i forvejen. Vi skal ud og have fat i umma, ellers så er vores arbejde fuldstændig ligegyldigt.
Din pointe er fuldstændig korrekt og berettiget, og det var også en del af mit oplæg, at det primære i dag er simpelthen at tage ud og diskutere med folk og kontakte folk. Og det, der kan ske, som du er inde på, det er, man kommer ind i sådan en tryghedszone, ikke? Hvor at man har sine faste aktiviteter, og man har sine faste folk, man mødes med, og man forholder sig til islam, og udføre det, man sådan nogenlunde skal. Men så kan man også risikere at stagnere i den tilstand og sidde fast i den tilstand. Det skal dog siges, at det har en betydning. Det er vigtigt, at man diskuterer de tanker, man får blandt folk, som har indsigt i dem, og som kan hjælpe en med at krystallisere det og gøre det fuldstændig klart, og lukke alle de huller, man måtte have, så man, når man går ud og bærer dag, at man gør det på en knivskarp og præcis måde. Hvis man sparer med folk, Shabab, som man kender, og andre, som er aktive i dag, på den her måde, og bruger dem til at styrke sin egen indsigt og viden, så er det her en nødvendighed. Og som jeg var inde på, det her med at være blandt de rette mennesker, være i nogle rene, gode islamiske atmosfære, hvor det er derover, hvor det er islam, der er herskende, og det er det, man bliver påmindet om. Det her, det er en nødvendighed. Der er ikke nogen, der kan klare sig. Der er ikke nogen, der er en ø. Og vi arbejder jo som en gruppe, vi arbejder som et fællesskab. Så det har sin vigtighed. Det er bare det, jeg vil sige. Det har sin vigtighed. Og som jeg også var inde på, så kan man ikke give det, som man ikke selv har. Så når man kommer ind og skal til at begynde at være aktiv i dag også, og der er en masse nye emner og tanker, der åbner sig op for en, som man skal have indsigt i, som man skal studere, som man skal diskutere og sætte sig ind i, så vil der jo naturligvis være en periode, hvor man suger en masse til sig. Men det der er faren, det er, at så det bliver ved det. Det der helst skal ske, det er, at man skal opleve en eksplosion i sig selv, hvor man ikke kan holde det inde i sig og skal ud og diskutere med alt og alle, man kan komme i kontakt med. Det er det, der bør være den naturlige tilgang. Det er den, vores akida og vores tanker bør gøre ved os. Det bør være en ild, der er udslukkelig, som driver en til at diskutere alle steder, man kan komme til det. Men afhængig af, hvor man er i den proces, altså hvor man er i sin opbygning, så vil nogen være mere beskæftiget med at få, og nogen vil være mere beskæftiget med at give. Og Allah subhanahu wa ta'ala stiller os til regnskab enkeltvis. Vi står alene over for Allah subhanahu wa ta'ala. Der er ikke nogen gruppe med os, som vil komme over for Allah subhanahu wa ta'ala. Vi arbejder sammen, fordi vi kan ikke realisere det her arbejde på andre måder, og fordi vi er forpligtet til at gøre det på en bestemt måde. Men vi står til ansvar for det alene. Vi står til ansvar for vores indsats alene. Og at du er med i et parti, eller at du kommer til en ugentlig aftale, 2 timer, det er ikke det, der redder dig for synd over for Allah subhanahu wa ta'ala. Det er ikke det, der fritager dig for straf over for Allah subhanahu wa ta'ala. Det er, hvor meget man selv yder. Og Allah subhanahu wa ta'ala stiller til regnskab efter en persons tilstand og evner. Som profeten sallallahu alaihi wasallam siger, إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهَا مَا اسْتَطَعْتُمْ. Hvis jeg beordrer jer til noget, så udfør af det så meget, som I formår, så meget, som I kan. Så en person... En person, der er ung og ugift og har masser af tid og kan have 2 kontakter om dagen og masser af dagaftaler, er ikke i samme tilstand som en person, der er måske oppe i 30'erne og som har 4 børn og som har en forretning eller hvad det nu er. Der er nogle omstændigheder selvfølgelig, man skal tage med i betragtning der. Og Allah subhanahu wa ta'ala stiller til regnskab i forhold til, hvad man kan yde. Det samme med en person, der kommer ind i dagene, og som du er inde på, ikke har været vant til at læse osv., måske aldrig har læst en bog, er ikke ligesom en person, der måske har en lidt mere akademisk baggrund, og som kan læse en bog på en dag. Og Allahs Pantala stiller sig regnskab i forhold til, hvad man kan. Den, der er millionær, er ikke ligesom den, der er studerende, der lige klarer sig på en SU. Den, der er studerende, hvis han giver 500 kroner i sadaqa, det er en meget. For en, der er på SU. Hvor den, der måske er millionær, og han giver, lad os sige, 5.000, men det er lidt for ham. Og Allah subhanahu wa ta'ala stiller sig regnskab i forhold til, hvad du kan yde. Og sådan er det med alting.
Tak for oplægget. Jeg gør det kort. Det var til det spørgsmål, der blev stillet tidligere, om hvorvidt der var modsætning med det at daver, og så de der gøremål, man har. Der vil jeg bare nævne kort, at sahaba, da de arbejdede, så var det fra solopgang til solnedgang. Det er ikke ligesom i dag, hvor man kommer klokken 8 og så går klokken 3. Det var fra fajr helt til maghrib. Og derefter, så skulle de have tid til deres familier. De skulle have tid til nattebøn, fordi de lavede nattebøn hver nat. Samtidig med det, så var de ud at kæmpe nogle gange, og så skulle de kultivere sig og snakke med andre mennesker og sprede islam. Altså sahaba havde rigtig lidt tid til salat. Og det var sådan deres liv var. De kunne formå alle de ting. De kunne læse Koranen rigtig mange gange om ugen. De kunne lave rigtig mange ting. på den korte tid, de har, på trods af deres arbejdsdag, hvor så stor. Altså, vi arbejder som regel 8 timer om dagen herover. Altså, det er ikke sjovt, når man arbejder, 14 timer på en dag. Og så skal du lave nattebønne samtidig, og du samtidig med det, så er du fastende. Altså, vi har masser af muligheder her. Og der er ikke nogen, der har sagt, at livet skal være godt. Livet må gerne være ligesom et fængsel. Profeten al-Islam siger det i en sahih hadith. At, livet, for den troende er livet ligesom et fængsel, og for den ikke troende er det ligesom paradis. Profeten al-Islam siger det. Altså, livet behøver ikke at være sjovt, det er kort. Efter vi dør, så er der et langt liv, så er der evigt liv. Og det er paradis, inshallah. Hvis vi sparer op til den med det her kedelige liv, vi kan måske få nu, fordi vi offrer rigtig meget. Det kan være kedeligt, fordi man kan ikke have tid til at gå til fodboldturneringer, som man har lyst til, eller jeg ved ikke hvad. Men det er også okay, det er det værd. Så det var bare kort.
Var det klart,
Spiller. Jeg vil også prøve at gøre det kort. Jeg bemærker noget som i dit oplæg, som jeg synes er meget interessant, og måske også vigtigt, i hvert fald i mit optik. Du sagde noget om, at vi som et parti, eller Dagerberg, ikke også, at vi ofte hører vi jo, at den opgave, vi har, det er jo MBR's opgave, det er profeternes opgave. Det er en mægtig opgave, fordi det er anstrengende, og det kræver meget. Når man kigger på profeternes adfærd og gøremål, så ser man også nogle bestemte mønstre, som går igen og igen. Det er, at når det er, at vi sammenligner os med profeterne, og i takt med, at vi tager den her opgave til os, så synes jeg, at det er meget interessant, at vi også skal være opmærksom på de her punkter. Blandt de punkter, som jeg tænker på, det er, altså, hvordan var profeterne? Hvem gik de til? De gik jo til folk, som faktisk ikke altid var enige med dem, men de appellerede til dem, og de viste bekymring for dem, de viste oprigtighed omkring, at jamen, fordi man ikke er enige, betyder ikke, at man er udskilt. Det, der binder os, som du selv sagde før, det var den islamiske akida, det er islam, der binder os. Det vil sige, selvom vi har en politisk arbejde, som vi ønsker at etablere den islamiske levemåde, så kan der være mange, som kan være uenige med os, og det viser virkeligheden jo sig selv. Men som Dagerberg til gengæld, vi skal udvise den bekymring for hele den islamiske nation. Vi skal vise, at vi ønsker at samle den islamiske umma, som hele vores idégrundlag bygger på. Så min point er bare, og det er til mig selv, det er, at nogle gange så kan vi godt have travlt med at diskutere om de uenigheder, vi har, frem for måske vægt på de enigheder, fordi der er mange enigheder, vi kan samle os omkring. Og det er netop noget af det, som måske bestyrker, at den islamiske bånd bliver stærkere blandt os, og inshallah, den vej også kan vi formå at vinde muslimernes tillid, netop fordi vi fokuserer, vores fokus er rettet hen mod, hvor vi måske kan være enige om, netop at vi inshallah alle ønsker at vende tilbage til Allahs din og hans system, inshallah.
Salam
alaikum. Alaikum salam.
Jeg kom til at tænke på en hadith, som måske forklare noget om netop det med at være tjener og se på andre mennesker som værende en person, man vil gøre hvad som helst for at redde ham for en evighed. Der kan ikke være noget mere sublimt opgave end at forsøge at redde en person fra en evig straf. Profeten sallallahu sagde en hadith, han siger, mig og min relation til menneskeheden er som en mand, der tænder et bål i ørkenen, hvorefter det lyser området op, og de omkringliggende insekter og dyr går imod ilden, og alle insekterne flyver direkte ind i flammerne, og beduinen forsøger at vifte insekterne væk fra ilden, så de ikke bliver brændt. Han siger, sådan er det med mig og menneskeheden. Jeg griber fat i deres bælter ved deres knude, det vil sige, jeg tager rigtig godt fast, men de insisterer på at vil gå ind i ilden. Og han snakker altså om mennesker, der på trods af hans vejledning, på trods af hans bekymring for dem, så insisterer de på at gå derind, og han tager fat i dem. Han prøver virkelig at få dem væk derfra. Og det er på den måde, man skal se på det. Det vil sige, selvom han spytter dig i ansigtet, er det spytklat, er den værd at ønske ham helvede på grund af den, eller hvad? Måske på grund af manglende oplysning osv. Så det er på den måde, man skal se på sig selv som værende en tjener. Altså oprigtig bekymring for hele menneskeheden, ikke bare for sin næste muslimske bror.
Kan vi nu?
Jeg sagde, at du havde, Najee, for din påmindelse, fordi den, altså den viser jo i virkeligheden, hvad det er for en sindstilstand, at Dawa Bjørn skal have. Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet profeten alaihissalatu wassalams sindstilstand, hvordan han var, da han bar Dawa i Mekka. Og så, jeg vil egentlig bare nævne beskrivelsen for Allahs bog, og så kan enhver reflektere over den og overveje om den beskrivelse er en beskrivelse, som også gælder over en selv. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, la'allaka bahiyun nafsaka alla yakunu mu'minin, at det var som om, at du ville tage dit eget liv ud af bekymring, for at de skulle blive mu'minin. Jeg prøver at forestille jer, I ved, når man oplever et eller andet i dunya, det kan være frygt, eller det kan være glæde, eller det kan være hvad som helst, hvor en følelse kan være så overvældende, at den enten hæmmer dig, eller driver dig ud i hvad hedder det, i en eller anden formåen, som er ud over det normale. Det er sådan en sindstilstand, det er sådan en bekymring, der skal kendetegne dagbæren i forhold til at ønske retledning for menneskeheden. Altså en bekymring, som får dig på selvmordets rand, altså i overført betydning. Det er jo en bekymring, som er så stærk, at den følelse transcenderer helt ud i det fysiske. Så det var den beskrivelse af profeten alaihissalatu wassalam, som Allah gav, som vi bør reflektere over, som vi bør, tilegne os selv. Inshallah.
Inden vi afslutter, inshallah, så vil jeg gerne afslutte med en dua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt. Allahumma ansur al-islam wal muslimin, wa adhilla al-shirk wal mushrikin, wa dammirhum a'da'ak a'da' al-din. اللهم يا خالق الجبال الرواسي ألحق بشار بالقذافي اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي مصر وفي الصومال وفي إفريقيا وفي كل أنحاء المعمورة اللهم عجل لنا بالخلافة الراشدة على منهاج النبوة اللهم ارزقنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين والحمد لله رب العالمين